En þú eru ekki haft á neinar ástæður þá til þess að læra eitthvað örlítið meira
ég
í þessum málum?
Ég hef ekki lært, nei. Ég var hjá bláfátækum foreldrum, átti ekki agnar ögn til sjálfur. Því það lítið ég innvann, sem vildi nú vera í smáum stíl þá. Það lítið ég ganga til foreldra minna og þess vegna var það ekki talan. Ég átti ekki ett og hef aldrei átt neitt. Alla mína daga og þakka fyrir það.
Já.
Alltaf haft nóg eða nægilegt með einhverju móti, aldrei stólið en oft varð ég að fá lán og lifði lengi á lánum. Því ég hafði líka stóra fjölskyldu fram að færa en þar að kom. Þeir fór að hrönda við þennan búskap. Já, og þarna fyrst án myndir í þessum ramma og það eru krakkarnir mínir.
Já.
Já. Haldið.